Falamos agora desa decisión de Fomento, dese anuncio de eliminar o tráfico pesado das estradas nacionais. Os veciños de Redondela apoiarían esa decisión do Ministerio de Ana Pastor de prohibir o tráfico pesado pola Nacional 550. Co objetivo de reducir o tráfico pesado nas vías convencionais, o Ministerio de Fomento estuda esa posibilidad de prohibir a circulación dos camións de gran tonelaxe por diferentes estradas nacionais de Galicia, entre elas a Nacional 550. Que atravesa Oviso, Cesantes, Redondela, Quintela e Sachamonde. Dende Radio Redondela, chegámonos a Cesantes, unha das parroquias con máis alta densidade de poboación o carón desta estrada nacional. Nesta zona, o tránsito de camións de gran tonelaxe é constante e resulta moi perigoso para os veciños. Non agochan a súa satisfacción por esta noticia, están completamente a favor de que Fomento retire os camións de gran tonelaxe desta vía. Segundo Bienvenido, un dos veciños desta parroquia, o transporte pesado deteriora a Nacional 550 e tamén a calidade de vida dos seus residentes.
Se gostaria de que o prohibiran, porque aquí estorba moito eso, pues, precisamente que estorba, dá moita molesta os camións aquí, moitísimo. E estrapean a carretera que levanta totalmente a carretera. O turismo non levanta a carretera. Pero os camións, sí. Porque a carretera para estes bicharracos é pouca carretera. Se for a carretera con 4 carriles, sí, pero son 2 horas. Entonces, esta carretera non dá para iso, pero non veñen porque é cara a autopista. Iso está claro.
A estrada non conta coas dimensións necesarias para que o paso destes camións sexa seguro cun único carril en cada sentido, como nos decía este veciño, é unha beira vía moi estreita. E co agravante de que os transportistas non respetan tampouco o límite de velocidade establecido en 50 km por hora.
Se os excesos que hai, non teñen o reglamento. Que estás aí para ver, non ten o reglamento. O vehículo non pode abrir as portas, nin para a carretera, nin para a acera. E aquí ten que abrir para a acera, máis para a carretera. Xa non é a ser, nin é nada. E pois veñen esos cachalotes por aí, me cago en Dios. Mas pasan a... Que se non miran as estacas, As estacas me refiero a señales. Aí que de 54 veces. Pasan cantidad de veces, ¿cierto?
José Antonio, un mariñeiro desta parroquia, experimentou en carne propia o perigo deste tráfico pesado. A falta de marxa suficiente na estrada e o aire que levantou a elevada velocidade dun camión tirou con el, en este caso foi en Souto Xuste.
A mí me parece moi ben que se prohibiran pasar os camións por aquí. Primeira, moito máis seguridade. Segunda, moito menos ruido. E terceiro, eu andaría máis tranquilo porque, mira, pasa un camión por aí e solo a forza que leva, a veces que van de noite ou a veces suelo para casa con marinheiro, me gusta pasear e vou andar, vou de ginásia e vou de noite, e xa non é a primeira vez, no outro día pouco máis, aquí non, pero en Souto Xuste un camión e aquí nas 4 pontes en Souto Xuste coa forza que levabas. Me fixo tirar, o vento só o que había, me tirou a cera pouco máis, me tira dentro dun rejo de agua que había.
Precisamente esa elevada velocidade a que circulan en moitas ocasións é o maior problema, segundo José Antonio. Sinala que os transportistas, cando non hai controis de tráfico, non respetan os límites establecidos.
Pero os camións, o que máis se previsa hai, a velocidade que pasan a veces, máis me fijo de día, porque hai máis un control. Porque hai radars, hai policía, pero de noite tamén hai, pero a veces saben cando non hai, tendrán algo que lle marque que non están, e van a unha velocidade que non debían ir. Pois aparte ruidos, aparte que van camións con madeira, home, que caen cousas, que lle caen troncos, porque tamén os camións a veces van inseguros porque non tapan as súas cousas, non teñen que tapar. Un desmadre.
O certo que fomos testemunhas de que o tráfico é constante neste tramo da Estrada Nacional. José Veiga entende que Fomento debería darlles unha solución. A alternativa é que circulen pola autoestrada AP9, pero os transportistas neganse polo elevado custe da peaxe. O Ministerio de Ana Pastor propón facerlles unha rebaixa no 50% do prezo, que podría ser unha solución.
Aquí durante todo o día está impresionante. Constantemente. Eu estuve hoy na televisión de que se pasaron por la autopista, pero os camioneros hoy nos falan na televisión de que teñen que pasar, pagar o peaje, entón se lle quita o peaje para que lle compense o alá. un cuadro entero é o tráfico que teñen por aquí, por esta carretera. Iso está fora de lugar.
Lembra tamén este veciño un atropelo mortal que se producía hai uns 2 anos na parroquia por mor tamén desa elevada velocidade a que circulan os transportistas.
Non sei, se verá que 2 anos, mesmo aí, o señor que vivía nesta casa, saliu así, aí, saliu por aquela porta, saliu aí, veu un camión deses, e xo deixou aí planchado. Non estaba o coche, o home, non sei se mirou, o chofer tan... penso que tenía culpa o home, pero tamén é que pasa, está marcada 50, por aquí pasa que 70 e 80. Mira, ti, está olvidando,
O certo é que para os veciños sería un gran alivio que este tráfico pesado se eliminara. Conta o Mari, non só é un perigo constante para os peóns, senón tamén unha molestia continua polo ruido que teñen que soportar os que residen pegados a esta estrada.
Banco Madeira, ainda ahora pasaron todos cargados de madeira, claro. Claro que iso non convén, porque atasca moito, pero se non teñen outro sitio, se teñen que pagar pola autopista, lárganse por aquí. A máis ahora aquí con isto aquí, e aquí cesante, porque non se pode marcar. Esta unha casa, pode entrar na casa que non me entero. Co ruido dos coches, non sei se son os coches que paran, se son... Se é alguén que me entra na casa. Iso é verdad. Bueno, os que fagan o que les entendan que nos aceptan.
Tamén nos achegamos ao Colexio Outeiro das Penas, en Cesantes, un centro situado tamén á beira desta Estrada Nacional 550 e onde os alumnos e as súas familias tamén padecen o elevado volume de tráfico desta Estrada Nacional. Pero, como explica a presidenta da AMPA, Nuria Rodríguez, este non é o único problema de seguridade ao que se enfrontan os usuarios deste centro de educación infantil e primaria.
Que saquen o tráfico pesado é unha idea maravillosa, pero... A contorna do cole non é segura. Non é segura porque non hai un paso de peóns, non hai un semáforo, só temos a Policía Municipal a entrada e a saída do cole, pero, por exemplo, se os nenos saen do comedor ás 4:30, non hai nadie que os cruce e o volumen de tráfico que hai é importante. Entonces hai perigo. Os nenos que quedan despois nas actividades extraescolares saen ás 5:30 e estamos na mesma. Entonces, bom, que se saque o tráfico pesado, sí, pero ainda quedan camións de reparto, queda moito tráfico.
Rodríguez entende tamén que coa eliminación dos camións de gran tonelaxe da Nacional 550 diminuiría a actividade económica na parroquia, sobre todo nos negocios de hostalaría, pero pensa que os beneficios para a seguridade compensan con esas perdas.
Que saquen esos vehículos pesados, hombre, para eles era fastidiado, e ao mellor para, non sei, negocios que dan os menús do día e tal... pois lle sacan clientela, porque se teñen que desviar todo o tráfico pesado por outro lado, pois xa non pasarán. Pero a nós como AMPA, no que nos compete é o volumen de tráfico e o pouco a pouca seguridade que hai agora ali mesmo.
De feito, Raimundo, que resenta un bar na Nacional 550, entende que sería bo suprimir o paso de camións de gran tonelaxe, malia que el perdería de vender algúns cafés.
Está ben que restrinja o tráfico, pero non sabemos até que punto irá a aspecto económico. Menos clientela, menos negocio, nada. Pero a evaluación total non sabría dicirte exactamente a 100%, porque efectivamente os camións pesados, sobre todo os de madeira, son un peligro total. Xa ten morto xente por culpa deles.
Recoñece que tampouco son tantos os camioneiros que paran na zona a consumir algo, xa que son moi escasas as zonas de estacionamento das que dispoñen na parroquia.
Si, aí hai unhas mortas, algúns paran. Teñen que parar por culpa do horario que levan. Sempre algún aparece por aquí. Pero, bueno, non é gran cousa. Porque, efectivamente, non hai moito onde aparcar. Non teñen moitas zonas onde reposar.
En todo caso, esta medida está ainda pendiente de negociarse. O plan anunciado pola ministra Ana Pastor de reducir un 50% as tarifas das peaxes se ten ainda que ser negociado tanto cos transportistas como coas propias concesionarias das autoestradas. Os camioneiros galegos sinalan que en moitos casos esta opción colapsaría algúns tramos de autoestradas. En outros non sería posible chegar aos polígonos industriais, xa que moitos dos galegos non teñen acceso. Non teñen acceso por autoestrada, eso se pode chegar a eles a través da Estrada Nacional. Ramón Alonso é o presidente da Federación Galega de Transporte.
Mire, hai polígonos industriais que teñen a entrada única exclusivamente por unha carretera convencional. Oiga, entón, que pasa? Que non pode ir ao polígono industrial? Habrá que buscar fórmulas, non? O sea, eu creo que o Ministerio tampouco está tan tolo como para sacar unha lei así, boom. Non, mire, hai empresas que teñen o domicilio social, a súa campa de aparcamento nunha carretera nacional, terán que ir ali.
No caso da Nacional 550, que une Porriño e Pontevedra e que atravesan Redondela, os transportistas teñen como alternativa a autoestrada AP9, con esa rebaixa dun 50% no peaxe, que é a priori a alternativa que ofrece a ministra Ana Pastor, unha solución que tampouco convence o sector, que pide outras compensacións.
Se me prohíben, o primeiro que teñen que fazer é deixarme darme unha alternativa gratuita. Pero non creo nin siquiera que eso sea a solución, porque eu creo que o que hai que facer é sentarse a falar o sector, máis o Ministerio, a Consellería correspondente, o que sexa, e buscar unha solución que sea razoable.
Os veciños apostan porque se negocie entre as partes e se chegue unha solución. José Antonio entende que aplicarlle un desconto aos transportistas para evitar o tráfico na zona sería un bo remedio para a parroquia.
Entón, me parece estupendo que poderan suprimir iso, que saquen, que paguen, que ten que pagar, por un momento que non paga, pagamos nós todos, e que vayan desvío por outra parte. Que vayan por outra pista e que lles baja unha rebaixa. Que lle paga rebaixa, que hasta que lle paga rebaixa, se non sei se pode, pois se na consumición do gasoleo, do gasoil, é iso. Pero que lle pagan algo e que non veñan por aquí. Porque isto é inseguro total, aparte de que aquí hai críos.
Pero a solución non convence a todos. Bienvenido afirma que a autoestrada xa está amortizada dende hai anos. Critica o goberno por ter ampliado a concesión a Audasa e afirma que a peaxe debería ser de balde para todos os usuarios.
A autopista soñía que está xa, que eso está pagado todo. E todos o sabemos. Todo o fai caso a mí, eso pensamos todos, que eso está pagado, é máis que repagado.
Xa non tiñen que haber
renovado este contrato último que ia renovar. Pero, e les fan o que poden e o que queren e como lle parece, nada máis. Debía de ser gratis, que o pago xa está. Eso xa está, pero que pasa que aí hai moitos cartos empleados, e hai moita xente empleada, e xa hai moita xente na calle. Todos os que non queren é botar máis xente na calle, eso está claro. E o que ten eso, é hecho os bolsillos, cos cartos, eso está claro tamén, que eso é un negocio. E todo o cadón, pois, con o seu.
Para este veciño sería un agravio comparativo que os camioneiros tiveran descontos subvencionados cos impostos de toda a sociedade, mentres que o resto de usuarios debe seguir pagando a peaxe.
A estupeza ya pagamos, nos. E agora se lle fan esos camioneros que dicen de a eles rebaixar e os outros non, iso vamos a pagar nos, e nosos pimpios, se temos que ir pagando o noso e mais os camioneros. Iso non xa correcto para nós. Porque se fan eso, e eso vamos a pagar nos entre todos. Todo Cristo vamos a pagar eso.
Pois semella que a solución non será doada e aínda é preciso que se prolonguen as negociacións entre os transportistas, as concesionarias e o Ministerio de Fomento, tamén aquí no caso de Galicia, coa Consellería correspondente. No caso de que finalmente se leve a práctica esta proposta do Ministerio de Fomento, os camións deberían desplazarse por esas vías de pago, eliminándose o tráfico pesado por estradas que presentan unha gran intensidade de tráfico e unha alta sinistralidade. É o caso desta Nacional 550 que atravesa Redondela, unha vía que entra por Souto Xuste e circula polas parroquias de Cesantes, Redondela, Quintela e Xaxamonde en dirección ao Porriño.